Ispilu beltza. Asier Errastirekin.
Kaixo entzule, martxoak 27 ditu egunak eta asteazkena da. Guretzako egun berezia gaur amaituko delako Ispilu beltza eta ondoren aste terdiz behintzat oporretara joango garelako. Baina horren aurretik zinema kontuak izango ditugu izpide gaurkoan eta horretarako egiten duen eguraldia aprobetxatuta bizikleta hartu eta bueno, ba, Grosa auzora gerturatuko gara. Zertara? Ba, zinemaz solastera. Norekin? Kresala zineklubeko lagunekin.
Janetiaz, kaixo?
Kaixo, asier, kaixo guzioi.
Zer moduz, bueno, iritsi zara egun polit batean, Ispilu beltzaren azkeneko egunean ja, denok desiatzen gaudelako ja, astesandura joateko.
Ba, zuek eskanso hartuko zute, baina gu hemen gabitza jotake lanean, eta eskuartean goz potentekin.
Bueno, zuek ere pazko astean, bigarren astean, ez duzu proiekziorik, baino,
hori bai.
Trampa pixkatekin, ze hain zuzen, urrengo astean, zer daukaz, beh?
Ba, urrengo astean bi saio ukiko ditugu, apirilak 8an Printzipe Zinematan ukiko dugu The Tower pelikula ikusgai, euskerazko azpidatziekin eta solasaldia bai euskeraz izangoa, eta 9an asteartean Trebara bueltatuko gara, ba, beste pelikula oso interesgarri batekin, eta hori gehiago kontatuko du Pauleku.
Bai, Paul izango dugu hemendik egun batzuetara gurekin. Hori bai, bueno, aipatzea, apirilaren 8-koa badela ez da, giza eskubideen zinemaldiarekin elkarlanean sortu duzuen ekitaldi bat, ez da?
Bai, hori da, beti saiatzen gea, ba, bueno, iriko ba, alako jaialdiekin eta ba, entitatekin, ez, ba, lortzen badegu alako kolaborazio poli bat, ba beti aurrera saiatzen gea eramaten, ez? Eta kasu honetan, ba, nik uste oso interesgarria egia da pelikula honek botatzen duen, edo eskaintzen diguen gai, eskaintzen duen gaia, ba ez dela inpolita, ez? Palestinako egoerari buruz hitz egiten dulako. Baina, bueno, saioa oso interesgarria izangoa, animaziozko pelikula bat da, eta nik uste gaztentzako ebai interesgarri izango dela etortzea gure saiora.
Ah, begira, beraz, enekien, animaziozkoa zenik, eta enekien ere ez, ba, bueno, zoritxarrez, boga-bogan dagoen gai horren ingurukoa zenik. Zer aurkituko dugu? Bueno, aztu baino lehen, Janet, ez da dia jendea, apriaren 8an, Trueba zinemetara gerturatu, zinemak itxirik aurkituko dituelako.
Bai, hori da. Bai, egun horretan zinema saldatuko dugu eta alde zarrera mugituko gea, Printzipe Zineman izango gea, aretoa pixkat haundixago baten izango gara, baina bai, denak 8an Printzipera eta 9an hori bai, Trueban izango gara.
Bale, osake 9an beti bezala, eta astelenean, astesantutik bueltan, The Tower filma izango dugu, zer ikusiala izango dugu pantalla handian, Janet?
Ba, esan dakoa, animaziozko pelikula da eta pantailan ikusiko dugu guardi protagonista, neska gazte bada, 11 urteko neska palestinar bat, eta bere familiakin refugiatu kanpu batean bizira, eta ikusiko dugu ba, nola ba, berak bilatu beharko du aitonak galdu duen esperantza, eta horre egiten duen bidaian zehar, ba, aurkituko du ba, bai izebaren, amaren ez bakatu. Izebaren, amonaren eta hainbat familiako kideen, hainbat oroitzapen eta hainbat bizirutena, ez? Beraien bizi izan dutena bertara iritsi arte. Eta netzako oso interesgarria da gaina esan dagoa gaztentzako eta helduentzako baita ere, baina gazteak gonbiratuko nituzke, ze beti ukitzen dugu alako pelikulak gehien bat helduentzako diena bau, baita ere gaztentzako da, oseak denak animatzea.
nongo produkzioa dau, Janet?
Ba, seguru nahosko pentsatuko dute Palestinako produzio bat dela, baina Frantziako produzio bat da, eta zuzendarian Norvegiakoa da. O sea, que hor dago mezkla, bai, koproduzio bat da, bai, Frantzia, Suezia eta Noruegak egindakoa. Bai. Mm-hmm.
Eta marrazki bizidunak ze estetika dute, zer dira, plastilina itxurakoak hauek edo marrazki klasikoagoak, Pixar estilokoak, ez dakit, nola azalduko zen iguke?
Ba, pixka bat, bi motatako animazioan hasten ditu zuzendariak. Oraina eta guardiren momentuak eta mm-hmm. familiakin ikusiko dugu panpinantzeko batzuk diela. Eta oroitzapenak eta familia kontatzen, umeari kontatzen diona marrazkiak dira. Osea, flashback ditzen dugunak marrazki moduan ikusiko ditugu eta oraina panpinekin izango da.
Vale, joe, osea que bada originala ez da, hori ere bai, zentzu horretan, visualki.
Bai, gaina esan dakoa, dago kontatuta modu batean, bai animazio atletikan eta bai nola dago gidoia eginda, ba, guztiontzako, hombre, laburteko me batentzako, ez? guztiontzako egina dagola, ez?
Eta nola lortu du zuzendariak, kasu honetan, Mats Groth, ez? Da zuzendaria.
Bai.
Nola lortu du zuzendariak horrelako gai potente bat era hain simplifikatu batean kontatzea?
Ba, nik uste ez duela errazi izango, bere azalean ipinetan, ibentzat ez nuke errazi izango, gaina gaia oso gertutik ibizi izan du, bera ez da palestinakoa, norbeiakoa da, baina bai egia da, Palestina inguruan bizi izan zela bere amakin, bere gazte partean, eta lagunak ditu palestinakoak eta beraiekin egin du filma, eta nik uste elementu hori palestinako lagunekin egindako filma dela eta beraiek baiman ziotelako okeia nola kontatuta zegon, horrek nik uste eragina duela hor kontatzen duen moruari.
Eta film honek lagunduko gaitu pixka bat Palestinak gaur egun bizi duen errealitate horren zatitxo bat gehiago ulertzera?
Bai, gainea, nola familiako kide desberdinak azalduko horia pantailan kontatzen, bai ikusiko gugu aitona, ustete hortikan bai osaba bat bai azalduko horrela, izte ba, historia kontatuta dago, oroitzapenak iasan da, 1948-tik aurre uste dela kontatzen duten oroitzapenak, orduan ikusiko dugu hasieratik orain arte nola izan dan beraien evoluzioa, eta nik uste horrek gehigarri bat saiora etortzeko, ze ikusi ez da bakarrik oraingo situazioa, baizik mm-hmm. eta jarriko dizu pantailan pixka guztia, ez? Handik atea behar izan zutenetik orain arte.
Aipatu dezu agian 4-5 urteko umetxoek ez dutela, filma ondo ulertuko. Hala ere, naiz eta aurreta gazteek filmaz gozatu, helduek ere izango dugu tartea antzokizarrean disfrutatzeko.
Bai, baina antzokizarrean ez hasi ere,
Ya.
El príncipe cinematan.
Príncipe, ahí, barkatu. Es que, ya...
A ver, mira, tenés un dena kantoki zarrera, eta kerezia inore urega etorzea.
Ahi, ama, barkatu. Egia, nik behintzat zure telefonoa badaukadala, baina gure entzuneak biltzen maitu.
Hori, bai.
Vale. Es príncipe. Elduak ere gonbidatzen ditu guarduan.
Bai, noski gainago, sola salita eskarri bat eukiko dugu, sorpresa bat eukiko dugu bertan, así que... Bai, helduak ebai etortzea, noski. Nahi duenak etorri hori izango gea. Gainea izango dut, saioa duainik izango dela, gonbidapenekin, ja ikusten dutenean ikusleek, eta kasunetan entzulek, gure webunean sarreak hartzeko aldela, nik sarrera hartuko nuke segituan, zen nola, badakizu, duainik diren gauzak, bazkenean...
Azkara gortzen dira.
Segituan, Osa, que nahi dunak etorri segituan hartzea sarrera.
Bale, eta non eskuratu ganezake sarrera orduan?
Ba, prinzipioz gure webunean jarriko dugu jarriko dugu hartzeko aukera.
Mm-hmm.
Eta gero trebantzokian antzeko parezido, gu egongo gea printzipen sarrerekin, webunetik norbaitez da konpontzen ero nahiago baldin badua egunean hartu, bertan izango gara goan saltzen.
Vale. Eta zein da zuen web orrialdea? Nik badakit, baina agian despistaturen bat hortik badago oraindik.
Gure webunea da kriselazinekluba.com jartzen dute Google eta hortxe egon azaldua.
Bai, eta bestela Googleen bertan jarrita oso simple, aurkitu daiteke zuen gunea. Janet, eskerrik asko, gurera gerturatzeagatik, eskerrik asko, horrelako ekimen bat antolatzeagatik, eskerrik asko gai hau ere mai gainean jartzeagatik, gainera familia guztiarentzat, garrantzitsua delako ere, etxeko txikiek eta gazteek ere, Palestinan bizien errealitate gordin eta krudel honen inguruan, gehiago jakitea, eta mi esker, bertan ikusiko gara, printzipen.
Príncipe, no hay
nada.
Hombre, ikusi zaitut. Príncipe, ni ikusiko gea, bai.
Mucho, Janet, eskerrik asko. Gozatu porrez, agur.
Bai, agur.
Oikoa jurtu da gau bat elkarrekin pasa. Mezu bat bidaltzea urtik biegunetara. Ta bai badut zer esan sarez kanponagonean. Ta bai banaiz zer izan biok batera esnatzean. Noiz bihurtu da maitasuna tabu, eizeak eramaten ditu. Girada La rosa yo sia gure izara tabularra askar bizinai izateko nahi da behar dudan oro beldur banaiz askar egioan ta dena galtzeko noiz bihurtu da. Gorputzean gubiok bagara ordularian area ta bai nahi nuke hemen pixkat gelditzea. Ta bai elkarri maite zaitu. Baitasuna
beti egiten dugu ilusioa, bere bisitak, baino gaurkoan bereziki zergatik, babagoa zelako oporretara. Baina, oporretara juna horretik, aste santuan zer izango den kontatzera dator gurera. Jon Gartzia, kaixo?
Kaixo, Asier. Bueno, horre zuzendu behar zaitut,
Zeba?
Ba, aste santuan datorrena ez detelako komentatuko.
Aurtengo ez behintzat.
Karo, oza, ni gertatzen zait, aste santua iristen da, eta ja, opor sensazio hori daukazu, eta, ba hori, ondo tokatzen ba, eguraldi ona, ezakizzer, eta ja, ni ja, nire buruak iten duia urrengo oporrei aurrera, batzutan.
Osan, nora joan zara, orain?
Ni ustaiera, ino, jungo naiz gaur, bai. Bai, ze gainera izan ere duela gutxi iragarri dituzte kontzertu oso garrantzitsu batzuk.
Uztailerako?
Bai, urtero Donostian izaten dugun jaialdi oso berezi batentzako.
Musika jaialdi bat?
Bai, Uztailean. Donostian.
Donostia
osoan zehar egiten da. Eta gaur kontatuko dugu.
Orain bai.
A ber, esan?
Ja salia.
Bai, noski.
Ostras, ja, segunetatik segunetara da urten?
Ba, uztailaren 23-tik 28-ra izango da, eta kasu honetan gaur komentatuko ditugu, bueno, ja iragarrita zeuden kontzertu dexente, ba, ordainpeko kontzertuak bereziki, baina duela gutxi ba, iragarri zituzten Zurriolan izaten diren kontzertuak. Normalean ez direla izaten oso jazz, precisamente,
ez.
Izaten da gehiago publiko nagusiago batentzako, denetarik egoten da, eta bueno, izaten dira kontzertu politak izaten dira askotan, nik goatzen naiz aurreko urtean ikusi nuela kontzertu bat, osea, izan zela mundiala, uzet gaina komentatu genula.
Ba, izetak, ez?
Ez, justo zetak aurretik jotzen zuen taldea.
Zerratik atzaizu gustatzen zetak?
Baina, bueno, hau privatu da, xer, osea, ez aitela gustatzen, ez da nere, bakizu inglesez esaten dena not my piece of cake, ez da nere tartaren zatia, ez da, not my pair of socks. Lortzen. You understand.
A ber, albiste, on eta txarra daukat.
Bota.
Ona da, uztailean oraindik, Ispilu Beltzak jarrituko duela.
Ole.
Txarra da, ezingo dezula jazalerakun, lanen egon berko dezulako, hemen nire ondoan.
Ah, eta hau, karo, hau igual lehenago itzin margenun, o...
Hau sinatuta daukazu kontratuan.
Ah.
Bai, klausula txiki bat gaitu genion, eta badakizu uztailean bokatzen dela Ispilu Beltza, eta nola empeinatu zena naurten, astero, hemen egoteaz. Ba, zer esan.
Ja, karo. Bueno, esaten ari nintzena. Aurreko urtean, Ezra Kolektibi egon zen jazaldian, Zurriolan, eta izan zen, osea, benetan...
Kristo neuria botaz benegun
bai,
horretan.
Bai, aurreko urteko kontzerturiko nenetarikoa. 2023.
Eta urten zer topatuko dugu? Ondartzan, horre... Ondarrean bertan.
Bai, zapatiak kendu, eta bai. Horre...
Euskat, hippie...
Bai,
ez,
bai, hola, nola, Woodstock sensazio pixateuk itzeko, nahiz eta ezakantzari ikusirik. Ba, urten daukagu denetarik ere, bai, osea...
Chill rollokoak dira? Lasaiak hor bueno, zure lagunekin chill... bokadio txobat jan, kontzertu entzun...
Badago chill. Zehose chill badago.
Badago chill?
Bai. Ezakit rolloa chill, baino gero iritsiko gara.
Ah, bale, bale, bale.
Hori, aurten 24-an hasten dira. Uztailean 24-an. Osea, jaialdia 23-an hasten da, baina Zurriolakoak 24-an hasiko dira.
Segunda?
Jo, horra rapatu nauzu.
Ah, ez daukazu...
Txoin behiratuko, momentu baten. Hortarako daukago, ez?
Teknologia.
Teknologia. Zuk hori hortaz badakizu asko, ez?
Zerbe bai.
Bai.
Hemen, 24-a da, asteazkena.
Asteazkena hori da. Bai.
Eta 23-an asten da, ez?
Hori da, aste artean asten da, baina 24-an asteazkena lehenengo Zurriolako kontzertua. Eta...
Zer izango dago?
Ba, zuri asko gustatzen zaizun artista bat. Izaro,
ole!
Izaro Andres, bai, bere disko berria aurkezten, 0 de enero.
Izaro Andres, nik ja...
Bueno, Izaro.
Esamuet, Izaro Donostiarra.
Izaro Donosti... Bueno, ez da Donostiko.
Lehen beti esaten, nun, maia biarra baino, ja...
Bueno, ja, bai, bai.
Ja, ñoñostiartuta.
Bai, bai.
Izaro Andres, izango da ziona.
Bai, behatzik laur den gutxitan, horra txalde gau partean. Eta Izaro eta gero beste artista bat, Larkin Poe izango dugu. Beraz,
ah, osea, Izaro da teloneroa.
A ber, claro, es que nik uste egunaren arabera ez ordena ez dela betiko hori, ba teloneroa lehenengo ta artista handia gero. Nik uste ordutegi diferentea jarri dituztela eta bueno, ba agian Izaro nahiago zuen lehenago jo edo ezakit,
igual lehenago iratzeko.
Igual publikoak, claro, es que hasta bai, zehar da, o sea,
claro, bai.
Ez dauka jende guztiak oporrak, ere?
Ez, eta egia da publiko oso zabal bat hartzen duela bai, Izarok bai. Eta etxeko txikiek ere bai, jarraitzen dutela. Mm-hmm. Orduan, bueno, bagian ordutegi, bueno, nahiko
claro.
Goiz batean jarri dute.
Eske urrengo kontzertua gainera 11 aterditan hasten da, o sea, que está
eta hori beti gazurra da. Amaikataretan ez da nioiz ez errasten, beti berandutu egiten da, eta bar.
Bueno, ya zaldia nahiko puntuala, ez?
Bai, ez da genik.
Hau ez da gaztetxe ordutegi lakso hori, ez? Flexible hori.
Joi, Izaro, zi, bueno, ba, ostras, ya zaldiari ongi etorri emateko, kriston taldea. Ez da giten, zungo dugu Izaroren kanturen bat?
Utziko izutzurira aukeratzen, ze... Uztet, ni baino fanagoa zehala, eta azken diskoari eman dizkiozula buelta batzuk, osak aurrera.
Ez da errexe arabakitzea, baino aukeratzekotan, hauxe.
Bizitza oso bat eraikita tokatu estakit joan nahi dudan nora bide berean urtaro zurtaro egunak igaro aspaldi ez dakit ze argi den sartzen
Joder, Jon, ez dakit nola hobetu daitekeen, oferta hau, eskaintza hau, zelenengo eguna behintzat oso potente iritsiko da uztailean Donostiara. Zerekin jarraituko dugu?
Ba, hindi badakagu artista tzar zerrenda bat, urrengo egunean, 25ean, osteguna, zorrezoan hau, bi artista izango ditugu baita ere, bueno, egunero bi daude,
bai.
Zekiteko. Lehenengo eta behin behatzitan Merina Gris, Donostiarra.
Bai? Bueno, ez dakigu nunko adian.
Bueno,
ezakigu norden.
Bai, Donostiko adiela, se sabe, ez?
Ah, bai.
Ezakit esango nuke. hori, osea, escenario handi batean arituko dira. Bueno, aritu dira, ja...
Bai, bebekan ibili ziren, eh?
Bebekan hori da, bai. Eta beste hainbatetan esango nuke ere baietz. Eta, hoien ostean, Xinova taldea arituko da. Nahi bazu abesti bat entzun, o jarraituko dugu?
Ez, ba, Merina Gris aipatuta...
Bai,
orain zure etxana da, aukeratu kantu bat.
Ba, Merina Grisen azken abestia entzungo dugu, azkena atera dutena, Lilili, ustet izena duela.
Ustedez bedo, zi gustau da.
Bueno, entzun dezagun.
Bueno, así era potente, ¿eh? Izaro eta Merina Gris, Euskal Herritik. Horren ostean, ondarrean jarritzen dugu, ezta?
Bai, bai. Gaur bakarrik, hola, pintzela batzuk ematen ari gara, Zurriolako programazioa.
Bale.
Nahiko garrantzitsua izaten da, eta jende asko batzen duena bai, bestalde batetik. Ba, osa, jaialdiak ere jendetza batzen du, baina Zurriolan, ba, bueno.
Publiko orokor bat.
Doain idenez ere, pues, jendea animatzen da, azken momentuan, eta, bueno, ba, gizu. Bale, urrengo egunera goaz, ostiralera, hogeita sei.
Hemen ja jendea bilduko da. Bilduko bai, da, ostirala izanik, bai, bai. Eguraldi hona egiten badu jazer esanik ez.
Eta kontzertuek ere esango nuke merezi dutela. Behatzitan Les Amazones de Afrike talde arituko da. Eta maik aterdietan El Columpio Asesino. Despedida biran ari dena, ezakitz noiz arte luzatzen ari den birau, baina bueno, azkeneko aldiz edo azkenetariko aldiz ikusteko aukera izango dugu. Iruñakoa dira ustet, El Columpio Asesino okerzo dago.
Ba, ez dakit zuzen hemen musika ditua.
Bueno, dena ezin da. Bai, ustet iruñakoa dela. Bai.
Entzungo dugu kantu bat eta komprobatu.
Bai, hori. Entzungo dugu famatuena, ez? Igual.
Yeah.
Bueno, kantuan zehar egin dituzu pare bat dei. Konfirmatuta?
Konfirmatuta, Iruñakoa dira.
Vale.
Bai. Eta, bueno, urrengo eguna komentatzeko ere ez gea aldenduko Iruñatik, naiz eta oraindik ondarra zapaltzen ari geran, eh? Eta, bueno,
ah, o sea, beste talde iruindar bat?
Bai, bueno, Iruñ herrikoa dira. Beraiek, bueno, lehenengo eta bain, behatzitan North Mississippi All-Stars izeneko talde arituko da. Eta haien ostean, 11 aterditan, zuri asko gustatzen zaizu talde bat.
Neri asko gustatzen zaitena eta iruindarra.
Bai. Hola, nahiko chill da. Lehen komentatu dugu, hola, nahiko rollo chill da.
O sea, lasaia da.
Bueno, ez.
Ibil bedi?
Ez, kasi. Chill mafia.
Ba, ostras, mogituko du jendea, honek ere, eh?
Ni bertan amo naiz. Ta, etzea animatzen, behintzat, joe, aukera dukazula gratis ikusteko, eta ondartzen. Hola, aspertze bat zea, pues, bainito bat, urotan.
Bai.
Hombre, ja igual gauean.
Jugun gara elkarrekin?
Venga.
Vale, baino.
Eman eskua. Eman eskua.
Ez gara iristen.
A ver, ya está, ¿eh? Sinatuta, sí. Testigo
de Vasco, güey. A ver, baño, ez esan gero zu botzoan sartuko zarela hor, golpeak ematera eta
ikusiko dugu. Oraindik asko falta da. Uztailan igual
jakintzazu.
Igual Tailandia, ¿no? Está aquí.
Egia da, Tailandako printzesarekin, ezkonduko zerarekin, eta... eta nengo zara, elefante bat eginean.
Nigeriako printzesarekin. Loteria tokatu zela bintxe.
Chill Mafia, uf, eta Chill Mafiaren kantua jarri bar dago?
Noski, a ber, jarri barko dago, ez? Ja, izteko eta ja oporretara juteko utziko diazu zea hori, ez?
Ai,
a ber, Asier, favorez,
barkatu, barkatu.
Grabatzen ari, oza, ze serie da.
Barkatu, beti.
Oza, zer da, Chill Mafiaren kutre roi hori zeatzeko?
Barkatu. Ze kantu. Egia da, aterazutan azkeneko bideoklipa...
Duzo zitzaizun pixkat, ez?
Bai, grazia gintzian.
Bale, bos guazen entzutera putarri pagaina
hola.
Kantua. Hola, tio.
Ba, ketako. Orduan, putarri pagaina kantuarekin,
bai.
Bagoaz, 15 egun, oporretara. Noiz itzuleko gara?
Ba, ostras, apriak 8an?
Hori da, apriarian 8an hemen txizango gara berriro ere. Beti bezala bertiko orduan, betiko uinetan, betiko podcast plataformetan, eta bien bitartean zaindu, txintxo ibili, eta animo.
Agur, Asier, eskerrik asko.
Agur, Jon, mutxi bat.
Cantar gorra militar.